SBS Radio.
Sinasabi ng mga pambansang patnubay ng edukasyon ng mga bata o early childhood education ay dapat magtaguyod ng paggalang sa pagkakaiba-iba at bumuo ng kamalayan sa katutubong kultura ng Australia. May mga panawagan para sa mga sentro ng pag-aalaga ng bata o mga child care center at mga preschool upang isama ang mga pananaw na Aboriginal at Torres Strait Islander sa kanilang mga programa upang gawin itong isang kaganapan. Hinihikayat ang mga tagapagturo na iaayon ang kanilang itinuturo upang sumalamin sa kanilang lokal na katutubong kultura sa halip na magkaroon ng pamamaraan na malawak ang saklaw. Sa tampok na ulat ni Philippa Carisbrook na isinalin sa wikang Filipino. Ang kulturang aborhinal ay nakasama o nakaugnay sa mga programa sa Yapra Children's Service mula sa musika at sayaw, mga palaisipan at pagkukwento hanggang sa mga gawaing panlabas o sa mga bush o kakahuyan. Sa nakalipas na ilang taon, lumalaki ang bilang ng mga di katutubong Early Childhood Education Service na nakikipag-ugnayan sa Aboriginal Child Care Center sa Melbourne, naghahangad ng patnubay kung paano maging mas inklusibo. Nakatulong sa kanila ang CEO na si Stacey Brown.
The tips that we give services is to make sure that the resources are authentic, that they're using resources that may be from local artists.
Ngunit ang takot na magawa ito ng mali ay pumipigil sa ilang mga tagapagturo o educator. Sinabi ng Executive Director ng Community Child Care Association, Julie Price, kulang sila ng kaalaman at pagtitiwala.
We hear lots of times that educators are concerned that they're going to do the wrong thing. They don't want to be tokenistic and they don't want to offend anyone. So sometimes that completely stops services from doing anything.
Sinabi ng Secretariat ng National Aboriginal and Island Child Care, pinapalampas ng mga serbisyong iyon ang isang ginintuang pagkakataon upang pagyamani ng paggalang para sa mga taong aboriginal mula sa murang edad. Sinabi ng Deputy Chairwoman na si Geraldine Atkinson na kailangan nilang kumilos.
What I've always said is, what you do is, it's better to do something than to do nothing. So if you don't know anything, what you do is you learn.
Hinihikayat ang mga tagapagturo o educator na dumalo sa mga kurso para sa professional na pagpapaunlad para sa pagsasama ng mga aboriginal na pananaw. Si Professor Mark Rose, ang Vice President ng Victorian Aboriginal Education Association, at sinabi niya na dapat din na sumangguni sa mga lokal na elder at mga organisasyong aboriginal.
It's leveraging the richness of indigenous knowledge in a contemporary setting to grow this country, not to divide it. If you're genuine, the community will work with you.
Maraming mga paraan para sa mga serbisyo ng early childhood education upang kilalanin at ipagdiwang ang Aboriginal Australia. Kasama rito ang pag-imbita ng mga katutubong artist at mga performer upang magsagawa ng mga workshop, pagmamarka ng mga katutubong kaganapan tulad ng Reconciliation Week, at paglalaro ng mga katutubong laro.
Woman checka, meron big big. Woman checka, meron big big. Woman checka. And we go, welcome to...
Sa Windsor Community Children's Center, ang mga bata ay unti-unting inilalantad sa kulturang aboriginal. Ang programa ay pinangungunahan ng isang hindi katutubong educator, si Melissa Lowndes.
We need to find this information out. Don't be scared, just try. And say to the children when they ask a question or a parent asks me and I'm not sure, I say, that's a great question, let's explore this together.
Ito ay isang eksplorasyon na maaaring mauwi sa mas malawak na pag-unawa at pagpapahalaga sa pinakaluma at nabubuhay na kultura sa mundo.
sbs.com.au/Filipino
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.